سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. الله. الحمد لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعاية عهد.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب النور العظيم ورب الكرسي الرفيع ورب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين. اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم، يا حي يا قيوم، أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون، يا حيان قبل كل حي ويا حيان بعد كل حي ويا حيان حين لا حي، يا محيي الموتى ومميت الأحياء، يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلمات وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتزرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إليك وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بعث المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
صبح خیر اوسن عزیز دوستان، بیتون لحظه لرزده ناب انشالله اگر سیوخ یا شایشمز یا خشلاشا و مطلوب وضعیتم زولا زنده جده اولان ناب نکتلاری جرح بلخ و اولار ایشت تاخ ناب نکتلارین بیری آیرلارا خیر استمید ادامده نکته های ناب آیت الله سید حسن عاملین سخنرانسی خدمت زده تقدیم علیه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولا سيما بقية الله في الأرضين اللهم تعالى عزمتي أهدي يازسي واللهم تعالى پیامی سوزی بیزه قرآن دی بیز مأموروخ بو آلمده قرآن اونان özümüzü تنظیم الیخ اللهم تعالی به عظمتی صنعتی دوزلدی به نام بشر هانسی صنعتی چی بو صنعتن یخاری یولا و هانسی صنعتی چی اونون چنارنده بی یازی اولمیا شروع صنعت نه زور جرح بندن استفاده اولا الله متعال به تعبیر امیر علیه السلام از کتابنده تجلی تاپب اسما و صفات حق قرآنده ظهور تاپب الله متعالین جو تحلیقی نه حد اولاش قرآنه او جو تحلیق دباخ اللهم تعالی جمال و جلال نظر اولار قرآن جمال دا جلال دا او جور باخ بو بی اثر دی اللهم طرفنن و اثر نمادی از دارائی از مؤثر دی از مؤثرنن ورغنا استیسن دارائیسینا دارائیتنا باخسن انسانن باخ اثرنه الله متعال تمام جو تحلیقینن قرآنده تجلی تاپیب سن نجرفسن الله متعالین جو تحلیقینن بیدنه یوسف خل گلیب او زمالدا بشر الیه بلمدی تحمل الیه الله متعال بود زمالی هر عرصده بیدنه به حد خاصده دا ساخلیب الیه بلردی کارخزا یخاریا الیه بلردی یوسفتن ده جده یخاریا در جهان چون حسن یوسف کس ندید اما الیه بلردی اونو کالخزا یخاریا بشرون طاقتی اولماز جناب ناصرالدین شاه دیدی در جهان چون حسن یوسف کس ندید دالن دیم مدی شرای رشتلار بیرینین بیندی شعرین دیدی حسن زانه آنکه یوسف آفرید یوسف ده اجر اللر چسلیج بدون اختیار جرد زمال حضرت حکیدن اللر جره چسله اندر زمال یوسف گرده است ها بریدند دستی به جان ما بر بینگر چه ها بریدند او دو چی بگر آنون نم نخدت زازب سوار چون جمال حقی دی انسان استیه بی شیعی بی چسی الگو قرار بروزنه الان دعوا بونون استونده نه این دالونه استیسن توشسن نه یوزه الگو قرار بریسن بو چی الگو ازوه قرار بریسن bunun kurucusu neydi? Bunun neticesi sana ne olup di? 20 yıl düşürsen birinin dalına. İnsanlar burada fark eder. Her anın bir olgusu var. Biri bir tane hanendeni özünü olgu eder. Biri bir tane hünerpişeni olgu eder. Bir tane kahramanı verzişini olgu eder. Bir tane şahsiyeti elmini özüne olgu eder. Aslan dava bunun üstündedir. Ne ile özümüzü tanzim edeceğiz? Allah-u Teala olgu görsedi. Olgu da evvel şey için lazım bir ismetti. Katakarın dalına düşmek olar be ya. Aparar sen etkardar verazana, hurgana, yarrgana. Katakardı bu özü. Bir adamın dalına düş, masumdi. Katak etmez. İkincisi budur ki, Alim ola, cahil dalına düşmek olmaz. El cahilu imma mufritun o müferrit. Cahil ya ifrat eler ya tefrit. Kimin dalına düşeysen? Hazretli el cahilu çelhime arifet tahune. Nece ulağın gözün bağlarlar dermanda o taşı fırrada? Elevler çok yol gedir. Hazretli cahilin meseli o cür bir şeydi. Ve üçüncüsü budur ki, cerah bu olgunun evveldeki cerah ismeti yola, ikincisi elmi yola, üçüncüsü zamalı yola, göçerliği yola. Zamal, zamal. Hazreti Hatmi mertebe durdu, alemin zamalını yıksalar, Alemin zamanını yıksalar, onlar benim balam Zahra. Havra o insiye. Cemal-i Hazarat-ı Mesumin, Cemal-i Menevi. Onlar da Allah-u Teala kavga eleyipti. Bu Kur'an zuhuri az Cemal-i Hazreti Hakk'idi. Hakk'i eğer biri tanıdı. Eğer Allah-u Teala'yla bir irtibat kattı. Eğer Allah'la bir mehremiyet araya düştü, bu day danışıqdan da düşecek, yemekten de düşecek. 40 gün yazıylar her neden düştü Cenab-ı Musa. Musa, ben niye tez gelipsen? Ve aciltu ileyke Rabbili tarza. Kalabilmeyek cedey tuğra. Allah'ın mülakatına, miqatına. Şöyle nazir olar, 40 gün her neden düştü. Rivayette var. Ay ki Allah-u Teala taniya. Men arafallah men afahu minel kelam ve batnehu minel ta'am. Ben danışıktan düştüm. Ahı gör hansı cemali görüp o cemali görenden sonra insanda bir kudreti ruhi olacak. Eriye bile bu dünyanın şirinliğinden özün çeçekir ağa. Bu Kur'an buna göredi. Şirinlik dadasan, ta şindirgazi ki sənə o an bir yandan pişnad eləyirlər, onun dalına düşməyəsən. Yəsən şirini ve kəsidi ki məhabbət nə çəşidi. Qudrət-i ruhi burada düzəlib şəkil tapacaq. Onlar ki, eləyə biliblər təfəkkür eləyələr. Eləyə biliblər Allah-u Teala bir məhrəmiyyət yürəklərinə qoyalar. Bilər ki, bu aləmdə kimlə tərəf hesabdır? Bilər ki, bu aləmin zamalı hansı zavt əlavəyə tənahaldır? Düşəcək bir dənə ətəşə, bu ətəşi qutaracaq yoxdur. Ətəş rızayə. Oldu, olmadı. O ibadət elə, oldu, olmadı. Xəlvət elə, oldu, olmadı. Üzlət elə, oldu, olmadı. Hey oruç tutay, oldu, olmadı. Ya utumna ma avtov. Ve gülübühüm ve zilah. Hey, her işi çiçeren zan vere vere. Ama olmadı, olmadı. Ahırda Peygamberimiz döndü dedi. Allahümme inna Allah nufsi sana an aleyk. Ente kema asneyte ala nafsik. Yani dayandık Kudaya. Biz azizik senin sanından. Sen öyle o cür sen çözün özünü değilsin. Niye de Allah'ı tanımağa yol yoktu illel aciz an marifatik. Necer bu ne yetişer ki aciz az marifatti. Ondan sonra tamam bu zelavat-ı alem evaz olacak. Tamam bu alemin lezzeti zaigesi evaz olacak. Onlardan soruşuyam, içtimai isteyen bahsediyem. İsteyen bunu arz ediyem. Bu Kur'an'ı koyuplar, bu Kur'an'ın cazibesi sana bir sermayedir. Senin bu uşağın isteği camiye varid ola, cana zumari olaya varid ola camiye. Zumar, zumar. Vakti varid ola camiye, vakti bu uşaq böyüdü, vakti hüviyyeti şekli tapdı. Minler amvazla fikirler gelecek bunun sorağına. Aya buna evde məsuniyyət düzeldibsən? Aya evde bunu vaksine eləyibsən? Bu sumumun qabağında. Bak görəsən ki uşaq sənin əlindən çıxıb. Hazret durdu, cavan mizli misli ərzı bayirdi. Yer, bayir yeri hər kəs diritdi onun. Mən əhya ərzən fəhiyyələ. Bu yeri kim diritdi? Bu yer içi bayır yerdi bu zavanın gelbi. Gel böyle hadesi kele arzıl haliye. Düşman be böyle sermaye güzari eleyip değil. Bileysen bu şebekeler içi başımızın üstünde de her asılın ne kadar pıl, pıl Bileysen milyardı pıl kaç deyip ki sana gele sercermi düzeldi. Senin ala gözü ve aşık değil. Bu cür diye yok. Bunun hesabı var bunun, payamı var bunun. Bir vaxt bakıp görürsen ki baba bu filmi ki verey, bir tane afsar gösterdi, yele nabısanman hanavadenin değer ve erziş olmaklığın təzri geleyiz. Arvat biriyle mürtəbittir. Onun özüne klas bileyiz. Kişi de ayrısıyla mürtəbittir. Oğlan da, kız da evde raftarları. Bir şeydi ki hiç ağlaniyet üstündedir bunu, elə çekip çıxardıb ərş-i əlaya. Təbiyyət insan oğrudur. Ət-təbiyyəti müstəriqətün. İnsanın təbiyyəti cizdin. Öz gənin əxlağını götürər, sözü götürər, peyamı götürər. Bir müddət, iki müddət baxar bu sözlərə. Bir vaxt görərsən ki, yavaş-yavaş deyir, aha, bunlar ki siz danışıyorsunuz, standardı beynəlmiləlidir. Bunlar için deyirsiniz siz, bunlar norm-i beynəlmiləlidir. Bunlar keçmiş sözlərdir. Siz bizi keçmişə dəvət eləyirsiniz. Bu cavanın gərə zir saxtay fərəngisi düzələ, zir saxtay etiqadisi düzələ. Ona görədir ki, Allah-u Teala Quranı qoyub. Quran bunun şaludi etiqadisini düzəltəcək. Kur'an bunun şaludi ahlakisin düzeltecek. Kur'an'ın peyamhayı ahlakisi var. Kur'an'ın adı mədubədir. Mədubə yani ədəbistan. Ədəb nəyə deyər? Bunu cənəh bəhs eləyək. Lüğətdə ədəb nəyə deyər? Ədəb hər şeyin həddini saxlamaqlıqdır. Buna deyər ədəb. Deyiminə adam ədəb saxlamaz. Deyiminə adam hürmət saxlamaz. O zamandır ki, buna bir nəfəs dəyər. Böyük insanın nəfəsi dəyər. Allah-u Teala zuhur tapıb Quranda. Nəfəs dəyər. Eləş Peyğəmbər gəldi Mədiniyə. Cənab-ı Üveysi Gərəni gəldi Peyğəmbəri görə. Nənəsi dedi, get. Əgər gördün yoxdur, qalma, gəl. Bu da gəldi Mədiniyə, dedilər, biraz dözsün gələr. Dedi, yox. Nənəm deyib, qalma, gəl. Gəldi Peyğəmbər gəldi Mədiniyə. Dedi Mədinədə nə olub? Dedilər ya Rəsulə necə? Dedi inni acidu nəfəsər rəhman. Allah nəfəs çəkir Mədinədə. Kim gəlib bura? Nəfəs ola nəfəsür rəhman. Bundan böyük qüdrət ruhu olar. بونی نه دوزلدزخ بونی قرآنون زازه بسی دوزلدزخ بیده نبی حکایت هر زلین برون میاسن بیده نبی مشروش واریدی مکجده بونی یقشتلار دورسینه دیدیلر بو پیغمبرن الیندن بیز دای زارا گرمش هر کس بونی سوزونه قلاق اتسه الدن سید اجر بودر ایش کسه قباقا هر نلدن سید Bir dənə əxlağı var, əxlağı ilə də hər yeri təsvir eləyir. Darun Nədvədə yığışdılar, dedilər bu peyğəmbəri neyniyə? Biri dedi, öldürək, dedi, yox. Şeytan da gəlib orada, gözlə kişi şəkildə əyləşmişdi. Şeytan dedi, öldürsünüz, qəbiləsi var, qan düşər, 40-in qiyamət olar. Biri dedi, zindani eləyək, şeytan dedi, zindani eləsin, belə olar, zindandan həll olmaz. Biri dedi, nə cürdi, bunu təbid eləyək. Şeytan orada bətər bir söz deyir. Şeytan deyib bunu hər yerə təbid elə sözə. Əxlağı ilə oranı təsvir eləyəcək. Amandır bunu təbid eləmək. Cənabı Bilal elə ki, əvvəl gəldim, İslam gətdi Həbəşədən. Həbəşə hara, Peyğəmbər Hicazara. Özə təzə zühur eləyib. Gəldi durdu Peyğəmbərin qabağında. Cənabı Bilal dedi, öz diliyəcək dedi. Ərə, bərə, kəngərəhu, kərə, kərə, ərbərəhu. Peyğəmbərimiz Həssana dedi ki, gör bu nədir, bunu ərəbiyə dolandır. Ərəbi nə, ərəb diləyəcək de. Dedi, ya Rasulallah, belə dey. Dey, izil məkarumu fi afaqina zökürət. Fə innəmə bükəfina yüzrəbül məsəlu. Ya Rasulallah, bizim məntəqəmizdə əxlaqdan danışanda sənə məsəl vur Allah. Budur Peyğəmbərimiz, əxlaqsız insan Peyğəmbərlə heç nöqtəyə iştirak yoxudur. Heç sat qiyamətdə tərəzisində Allahın xoş əxlaq kimin ağır gəlmək.
Əuzu billahi minəşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huvallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid ve lem yulad ve lem yekun lehu kufuvan ahad.
Allahumma salli ala Muhammed. وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
سوفیز خیر اوسون عزیز هموطن نرمز سیزلر چی؟ بزنن همراه سوز و اردبی رادیو سنان رادیو رمادان پخش واحدینن ایرا اولان برنامه لاری اشیده سوز بینرس شنبادی Aban ayının 6-cı günü. Sizdən birlikdə istiyoq barnamalarımızın idaməsində eşarəhəyə dil və din barnaməsini eşidək.
اشاره های دل و دین بسم الله الرحمن الرحیم سلام شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه اشاره های دل و دین در خدمت شما هستیم به لطف پروردگار این فرصت دست می دهد که با شما در ارتباط ادبی و عرفانی باشیم. از همراهیتان پیشاپیش سپاسگزاریم. به ادامه برنامه دقت فرمایید. در 22 آیه سوره مبارکه مجادله آمده است هرگز قومی را نمی‌یابی که به خدا و روز قیامت ایمان داشته باشند و در این حال محبت کسانی را که با خدا و رسولش دشمنی دارند در دل جای دهند. از این آیه و برخی آیات دیگر قرآن چنین برمی آید که مسلمانان با کسانی که با خدا و رسول او دشمنی دارند نباید دوستی داشته باشند. اما در این حال این بدان معنی نیست که درباره آنان اجرای عدالت نکنیم و یا هر نوع ارتباط با کفار و مشرکین غیر مجاز باشد. چه اولا محبت کفار را در دل جای ندادن غیر از ارتباط با آنهاست و ثانیا همانطور که می دانیم پیامبر اسلام با یهود و نصارا و حتی مشرکین پیمان می بستند و با آنها داد و ستد داشتند و به طور کلی باید گفت حکم برخی از ارتباط ها مانند ارتباط سیاسی یا اقتصادی بستگی به مصالح روز دارد و چه بسا که زمانی جایز باشد و زمانی نیز جایز نباشد. مطرب مهتاب رو آنچه شنیدی بگو، ما همگان محرمیم، آنچه بدیدی بگو. ای شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. در شکرستان غم غرقه شدم ای شکر، زین شکرستان اگر جرعه چشیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما هم تو دریدی بگو. شور خرابات ما، نور مناجات ما، پرده حاجات ما هم تو دریدی بگو. شاه و سلطان ما، ای طربستان ما، در حرم جان ما بر چه رسیدی بگو. می به قدح ریختی فتنه برانگیختی، کوی خرابات را تو چه کلیدی بگو.
مطرب مهتاب شنیدی بگو ما نرگس خمار او، نرگس خمار او، ای که خدا یار او، خدا یار او، نرگس خمار او که خدا یاره و خدا یاره و دوست ز گلزار او، دوست ز گلزار او، ز گلزار، ز گلزار او، هر چه بچیدی بگو، هر چه بچیدی بگو. مطرب مهتاب رو، مطرب مهتاب رو، آن چه شنیدی بگو.
خداوند متعال طاعت ولی امرش را به طاعت رسولش پیوسته و طاعت رسولش را به طاعت خودش. پس هر کس طاعت اولیاء امر را ترک کند، در واقع خدا را اطاعت نکرده است و رسول خدا را نیز پیروی ننموده است. این اقرار است به آنچه از نزد خدا نازل شده. پس زینت خود را نزد هر عبادتگاه برگیرید و آن خانه ها را بجویید که خدا اجازه داده برافراشته گردند و نام خدا در آنها ذکر شود. همانا خداوند شما را خبر داده است. آنان مردانی هستند که تجارت و خرید و فروش خدا را از یادشان نبرد، نماز برپای دارند، زکات دهند و از آن روز بیم دارند که دلها و دیده هاشان زیر رو گردد. شنونده، در اینجا برنامه ما پایان می‌یابد. تا فرصتی دیگر و برنامه دیگر، همه شما را به خدای منان می‌سپاریم. خدا حافظ.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
Yurakdan bir de sabahın zorluğundan salam diyor siz aziz ve mühterem hamvatanlarımıza. Sübhüz xeyr olsun. Bu güzel sübh siz aşık, hünarmand, iradeli, tevaccül ahli olan hamvatanlarımıza dolu olsun muvaffaqiyetlerle. Bugün nari azizler, Seşambadi, Aban ayının 6. günü. Bu güzel sübhü yaraştırak, bu güzel zikrinen ve hamımız yurakdan diyek, ya arhamar rahimin.
يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
عزيز دوستlarımız سبحوز خير olsun inşallah istesen dünyanı lap yaxşı yere döndürəsən yolu var yolu mehribanlıqdır Xalqla mehriban yaşa, çömək eləməyi yaddan çıxartma. Hətta özün əgər çöməyə ehtiyacın olsa, yaxşı insanların yaşayışın özümüzə həməşə sərməş qərar verək və onların yolun gedək ta səadətmənd olaq inşallah. Sərməş bərnaməsin, sizdən bir rəhdi eşidi yox.
Qüsvə həqiqi əmirəl-müminin
əsə. Sərməş نگاهی موضوعی به نهج البلاغه
ای جلوات ذات تو جلوه کبریا علی ای به نگین معرفت خاتم اوصیا علی ای که گرفته از رخت شمس و قمر ضیا علی به بزم عاشقان خود کرم کن و بیا علی
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند دلهای پاک که نامش بود در دلت تابناک. به نام کسی که تو را آفرید، سرآغاز عشق است و نور و امید. با برنامه سرمشق در خدمت شما هستیم. یه بار دیگه در محضر حکمت لایزال امیر مؤمنان علی علیه السلام قرار میگیریم و درباره گستره طیبات و نعمات حلال در آینه نهج البلاغه با شما صحبت می‌کنیم.
دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است. علی دریای بی طوفان دین است، ستون و پایه عرش برین است.
برو دست طلب بر دامنش زن،
دست طلب بر دامنش زن،
که مولا
مولا مولا مولا رحمت للعالمین است.
اسلام دین زندگی و بهره‌مندی از طیباته. دایره نعمات حلال اونقدر وسیع و پربرکته که انسان با بصیرت و تقوا میتونه زندگی سرشار از آسایش، آرامش و رضایت الهی داشته باشه بدون اینکه نیازی به ورود در دایره محدود و زیانبار حرام باشه. نعمات حلال بیشمارن، فقط کافیه با شکرگزاری و درایت از اونها بهره‌مند بشیم. در این بخش از برنامه سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو تقدیمتون میکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و تحیت خدمت شما عزیزان شنونده. در برنامه سرمشق موضوع حلال و حرام محور بحث ما از نهج البلاغه شریف است. در دین ما مثل هر دین و قانون دیگری یک سری حلال ها و حرام ها و ممنوع ها و مجاز ها وجود داره. نسبت مجاز ها به ممنوع ها خیلی زیادتره، همچنان که نسبت حلال ها به حرام ها، و این هرگز با آزادی معقول هم منافات نداره. من میخوام در اینجا به نوعی دفع تهمت از اسلام و دین بکنم. بعضی یک تصور غلطی دارن و فکر میکنن که دین دست و پای انسان رو بسته و همه لذت‌ها و خوشی‌ها رو حرام کرده و اصلا خیال میکنن دین یعنی نرو، نبین، نخور، نکن، نخر، نپوش، نگرد. این یک تهمته. مقایسه کنید بین حلال‌ها و حرام‌ها کدام بیشتره. مثلا اگر هزاران رقم خوردنی داریم و همه حلال هست، چند چیز انگوش شما رو هم گفتن که اینا حرامه و نخور. هزاران نوع مجلس هست که میتونیم بریم و شرکت کنیم، ولی چند تا مجلس رو هم گفتن حرام شرکت نکنید، مثل مجلس شراب، مجلس غیبت، مجلس رقص، مجلس گناه و امثال اینها. پس دین چنین نیست که دست انسان رو ببنده و محدود کنه و همه خوشیها رو برای انسان حرام کنه. حضرت امیر علیه السلام در سخن زیبا ضمن هشدار به این که از هر چی که مایه افزایش دنیایتان و کاستن از بهره‌های آخرتتان هست بپرهیزید، می‌فرماید در خطبه 114: ان الذی امرتم به اوسع من الذی نهیتم عنه و ما احل لکم اکثر مما حرم علیکم. آنچه که خدا بهش امر کرده خیلی وسیع‌تر و بیشتر از چیزی است که ازش نهی شده. آنچه را که برای شما حلال کرده بیشتر از چیزی که بر شما حرام شده. هزاران نوع آب، چای، دمنوش، شربت، نوشابه اینا هست که همه حلاله، ولی اونچه که نجسه یا شرابه یا آبجوه یا اونچه که قصفیه که گفتن نخورید. پس می‌بینیم حلال‌ها بیشتر از حرام هاست. در ادامه می‌فرماید فذروا ما قل لما کثر و ما واقع لما اتسع. این کمهای حرام رو به خاطر آن همه حلال فراوان کنار بگذارید. از این تنگناها و مضیقه‌های حرام محدود به خاطر آن همه جایزهای گسترده دست بکشید. از اون همه نوشیدنی فقط باید شراب بخورید، از اون همه خوردنی فقط باید گوشت خوک بخوری، از اون همه سفرهای جایز و حلال فقط باید مسافرت حرام برید. این نوعی ناسپاسی نسبت به نعمتها و جایزها و حلالهای الهی است. در قسمت دوم هم این بحث رو خدمت شما ادامه میدم.
ای آفتاب، ای گل زیبای سرسبز، از خدا آینه ها می شوی رسد.
دردم مداوا می شود با گفتن یک یا علی، عقده ز دل وا می شود با گفتن یک یا علی. سر تا سر روی زمین بهتر ز فردوس برین، از لطف زهرا می شود با گفتن یک یا علی. گفتا خلیل کبریا این آتش از امر خدا، بردن سلاما می شود با گفتن یک یا علی. زهرا دعایت می کند، غرق عطایت می کند، وقتی لبت وا می شود با گفتن یک یا علی. ای گل اگر زیباستی از رحمت مولاستی، شهدت گوارا می شود با گفتن یک یا علی. صدها گره وا می شود با گفتن یا فاطمه، یک قطره دریا می شود با گفتن یک یا علی.
در این نهج البلاغه یک نامه ایست که به استاندارهاش می نویسند، انسان مبهوت می شود. میگد عرقو اقلامکم و قاربو بین سطورکم و ایاکم و فضول الکلام فإن اموال المسلمین لا تتحمل الذراع. میگد استاندار من، وقتی نامه به من مینویسی سر قلمت ریز کن، سر قلم درشت نباشه، سطرا بینش فاصله نباشه، قلم فرسایی و تملق بازی نباشه، جان کلامو بنویس. چرا؟ برای اینکه اگر جان کلامو ننویسی، اگر سر قلم درشت باشه، اگر فاصله بین سطرا باشد، کاغذ بیشتر مصرف میشه و بیت المال طاقت این جور چیزها را نداره. به این میگن مواظبت کامل از بیت المال.
همچنان همراه شما هستیم با برنامه سرمشق از رادیو معارف. عزیزان، وقتی از حلال و حرام صحبت می‌کنیم، ذهن بعضی از ما شاید ناخودآگاه به سمت ممنوعیت‌ها و محرمات بره. اما اگر با دیدی بازتر به آموزه‌های قرآن کریم و سنت پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام نگاه کنیم، متوجه می‌شیم که دایره حلال در اسلام به مراتب وسیع‌تر از دایره حرامه. این نشونه‌ای از رحمت و رأفت الهی نسبت به بندگانشه. خداوند متعال می‌خواد انسان از زندگی خودش، از نعمت‌هاش و از مواهب الهی به بهترین شکل و در پاک‌ترین مسیر بهره‌مند بشه و استفاده بکنه. بخش دوم سخنان کارشناس محترم استاد جواد محدثی رو به اتفاق می‌شنویم و بهره‌مند می‌شیم.
در برنامه سرمشق هستیم و درباره وسعت و کثرت حلال‌های الهی نسبت به حرام‌ها و ممنوع‌ها جملاتی از نهج البلاغه رو خدمت شما عرض کردیم. در کنار نهی از حرام ها، ترغیب و توصیه به استفاده از حلال هم در دین ما کم نیست. اگر گفتند ربا نخورید، گفتند تجارت، مضاربه، مشارکت، غنایم جنگی و امثال اینها رو داشته باشید که حلاله. قرآن هم فرموده است که کلوا من طیبات ما رزقناکم، آیه 81 سوره طه. از اون پاکیزه هایی که ما رزق و روزی شما کردیم بخورید. علا ابن زیاد مریض شده بود، علی علیه السلام به عیادت او رفت. او نزد امام از برادرش گله کرد. برادرش عاصم ابن زیاد بود. گفت این برادر من ترک دنیا کرده، روحانیت اختیار کرده، خودش رو از نعمتهای الهی محروم ساخته. به دستور حضرت او رو احضار کردن. حضرت فرمود تو خیال کردی خداوند طیبات رو برای تو حلال کرده ولی دوست نداره که از اونها استفاده کنی؟ تو نزد خدا کوچکتر از آن هستی. خدا نعمتهای حلال رو برای استفاده اهل ایمان قرار داده به شرط رعایت رضای الهی. بخور، بپوش و بپاش و بدان که حاصل عمر خیرت نداشت کسی کو به دیگران بگذاشت. دین ما و روایات معصومین علیه السلام به تفریحات سالم، به لذتهای حلال هم اجازه داده و هم تشویق کرده. حضرت علی علیه السلام در سخنی می فرماید مؤمن اوقات خود رو لازمه که به سه بخش تقسیم کنه: ساعتی برای عبادت، ساعتی برای تأمین معاش و بخشی هم برای لذتهای حلال و خوب. ساعتون یخلی بین نفسهی و بین لذاتها فی ما یحل و یجمل. این سخن حکمت 390 نهج البلاغه است. در ادامه می فرماید مسافرت در سه مورد خوب و سزاواره: یکی سفر برای امرار معاش و تأمین زندگی، دو سفر برای تهیه رهتوشه آخرت، سه سفر به قصد لذت بردن غیر حرام او لذتن فی غیر محرم. قرض اینه که این تهمت که دین همش نهی است و مؤمن همیشه محروم هست و با تومار بزرگی از نکن نکنها روبروست، این نادرسته. مسافرت، جنگل، کوه، دریا، اردو، پارک، همه اینها مجازه. اما تا میشه از نعمتها به شکل حلالش استفاده کرد، چرا اونها رو به حرام آلوده کنیم؟
یا علی و یا علی و یا علی.
به پایان برنامه امروز سرمشق رسیدیم. انشاءالله که مطالب مطرح شده در این برنامه برای شما مفید بوده باشه. تا برنامه دیگه که باز هم با شما خواهیم بود با یکی دیگه از موضوعات در کتاب گرانقدر نهج البلاغه، همتون رو به خداوند مهربان هستی بخش می سپاریم. در پناه الطاف بیکران الهی از همتون التماس دعای خیر داریم. یا علی مدد و خدا نگهدار.
مرا دلتن بود تا جام علی.